πρώτο πρόγραμμα.
It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. It takes a night to make it dawn. And it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, life goes full circle. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la la la. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, circle. La 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la, life is meaningful. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la, it is so wonderful.
Ναι, life is wonderful. Την ευχαριστούμε πολύ την Ήρα Πανωνίδου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ενδιαφέρουσα και σήμερα η ειδησιογραφία, θα μου πείτε. Έλα Βαγγελία, κάθε μέρα αυτά μας λες. Όχι, αλήθεια. Τώρα θα τα δείτε. Έχετε ακούσει, δεν έχετε ακούσει? Από το πρωί διάφορα, δεν έχετε ακούσει από χθες το βράδυ? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλο το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες εστιάζεται στις ειδήσεις που βγαίνουν εκτός συνόρων και προφανώς μας αφορούν, γιατί όπως έχουμε πει, σε ένα διεθνοπολιτικό περιβάλλον τόσο ασταθές, εκεί που ό,τι ξέραμε σε λίγο θα το ξεχάσουμε, που συμμαχίες παλαιές πάβουν να υπάρχουν, δημιουργούνται νέες. Κοιτάξτε τον πρόεδρο Τραμπ, κοιτάξτε την περιοδία του πρόεδρου Τραμπ, παρακαλώ πάρα πολύ, στις αραβικές χώρες. Αυτή, αναζητήστε την, σε βίντεο τις δηλώσεις Τραμπ μπροστά εκεί στο Σαουδάραβα, ηγέτη που έλεγε ο Τραμπ, ποιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, της υπερδύναμης τώρα, πως ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπάρχει συμφωνία των 600 δις, και εντάξει τώρα αυτό θα γίνει ένα τρεις σε λίγο, αλλά με ένα ύφος που πρέπει να το δείτε για να καταλάβετε. Ή εμένα πια το μυαλό μου δεν χωράει πολλά πολλά, ή δεν αντέχω πολλά πολλά, ή άλλα περιμένω και άλλα βλέπω, ή όλα μαζί, δεν έχει καμία σημασία. Φλιάρισα και δεν το συνηθίζω. Και αυτός ο Σαλμάν Αλσάρα, ο Τζολάνι, ο επιλεγόμενος και Τζολάνι, ο εντός εισαγωγικών, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, πείτε το όπως θέλετε, που ξαφνικά γίνεται επίσημος συνομιλητής, που έχουμε συνομιλίες Τραμπ, Ερντογάν, Αλσάρα, μετά την άρση ποιών των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία, που όπως έλεγε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, πέρα από τον Σαουδάραβ, ηγέτη που ζήτησε την άρση των κυρώσεων, την άρση κυρώσεων ζήτησε και ο φίλος του Ερντογάν. Λοιπόν, θα το κάνω, είπε, και ο άλλος έβαζε το χέρι στην καρδιά και τον ευχαριστούσε. Γι' αυτό σας λέω, τα πάνω κάτω. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ναι, θα τη βγάλω αμέσως τώρα. Είναι το control στο αυτή. 12 και 4 η ώρα, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με πιέζει η Βασιλική Κολτσίδα που είναι στην παραγωγή. Μετά θα πω τους υπόλοιπους συντελεστές εκπομπής. Γιατί θα πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσω προκαταβολικά την απεσταλμένη μας, γιατί είναι από εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει, την επικεφαλής των διεθνών εδώ της, Άννα Παπασωτηρίου, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι εκεί? Για μία από τις μεγάλες ειδήσεις που λέγαμε, τις συνομιλίες. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν? Τις απευθείας συνομιλίες λοιπόν Ρωσίας-Ουκρανίας. Για αυτόν τον λόγο είναι εκεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
Μέρη λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Ναι.
Να είστε καλά. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για την αυριανή μεγάλη μέρα. Να δούμε λοιπόν, θα φανεί αύριο, αν αυτή η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία που προωθείται θα ανοίξει το δρόμο για να μπουν και οι βάσεις, που είναι και το ζητούμενο για τη λήξη του πολέμου. Mm-hmm. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, γιατί όπως ανακοινώθηκε είχε μια ευνηδιαστική συνάντηση με τον ηγέτη της Σύριας, τον de facto ηγέτη της Σύριας,
Σαλμάν Αλσάρα. Ναι.
Ακριβώς. Και ενώ λοιπόν επίσημα το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η Συρία, θεωρείται δεδομένο όμως ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν και για τις προοπτικές του αυριανού διαλόγου Ρωσίας-Ουκρανίας. Mm-hmm, το οποίο πρέπει να σου πω ότι παραμένει θολό ως προς τις συμμετοχές. Και αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα στο πού θα κινηθεί η κατάσταση και τι θα οριστικοποιηθεί από την απόφαση βεβαίως του Ρώσου Προέδρου.
Στην ουσία από τη Ρωσία υπάρχει εκκρεμότητα, έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Από ό,τι μαθαίνουμε θα έχει και εκπροσώπηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι και ο Ρούμπιο, υπουργός των Εξωτερικών.
Είναι ο μόνος υπουργός εξωτερικών ο οποίος έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στον αυριανό διάλογο.
Έτσι.
Από την πλευρά της Ρωσίας ακόμα να επιβεβαιωθεί ότι θα εκπροσωπηθεί
από τον
υπουργό εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι αν αυτή η συνάντηση αύριο θα είναι και πιο διευρυμένη, δηλαδή αν περιμένουμε να υπάρξει και συμμετοχή να εκπροσωπηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Τώρα, επίσης δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Ζελένσκι. Όπως βλέπεις, είμαστε από την ανατροπή στην ανατροπή και το τοπίο αλλάζει συνέχεια και παραμένει θολό. Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε αργά χθες το βράδυ ότι επιμένει σε διάλογο μόνο με τον Ρώσο πρόεδρο.
Με τον Πούτιν, όπως είπε.
Ακριβώς, και είπε ότι Δεν θα μιλήσει με κανέναν άλλον. Κάνει δεύτερες σκέψεις γι' αυτό, γιατί θέλει να δώσει ευκαιρία στο διάλογο. Και μάλιστα επιμένει, κάλεσε και τον πρόεδρο Τραμπ να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και αυτός, γιατί θεωρεί ότι μόνο έτσι θα παρασυρθεί και ο πρόεδρος της Ρωσίας να δώσει και αυτός το παρόν. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι δημόσεις είναι εντονότατες στο παρασκήνιο για τη σύνθεση της συνάντησης. Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα εξελιχθεί, όπως σου είπα, σε μια πιο διευρυμένη συνάντηση προσπάθεια της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ή εν τέλει θα καταλήξει σε έναν ρωσοαμερικανικό διάλογο.
Άννα μου, από την πλευρά της Τουρκίας δεν βγαίνει κάποια πληροφορία επί του θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι.
Και αυτή κρατάει το στόμα κλειστό.
Και αυτή. Και θεωρώ ότι είναι θέμα παρασκηνιακών ζυμώσεων.
Έτσι.
Ακόμα. Και γίνονται,
είναι ανοιχτό το παιχνίδι όλο.
Γίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ναι,
μην
ναι.
ξεχνάς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης έχει εκκρεμότητες, γιατί η περιοδία του στη Μέση Ανατολή τελειώνει αύριο το μεσημέρι. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ακόμα ζωντανή ελπίδα να γίνει μια συνάντηση κορυφή σε όλα τα επίπεδα με όλες τις πλευρές, ή θα είναι από αύριο το μεσημέρι και μετά, πιθανότατα να γίνει και την Παρασκευή, αν μιλάμε όμως για συνάντηση κορυφής. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ο τόπος, ούτε η ώρα της συνάντησης αύριο, ούτε επίσημα η σύνθεση.
Ναι, αυτό το τελευταίο που λες τώρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ένα από τα σενάρια της Παρασκευής και σε επίπεδο κορυφής που μόλις είπες, ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι τελικός να καταλήξουν κάπου εκεί. Πάντως και ο Πεσκόφ εκτές, ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι η Μόσχα συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Πέμπτης με την Ουκρανία, χωρίς να δίνει και αυτός άλλες πληροφορίες. Θέλω να πω, είναι αυτό που λέμε.
Η Ρωσία
είναι
να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και πάντα έκανε αυτό, γιατί πάντα θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της, την ατζέντα της, ουσιαστικά για να έχει το αποτέλεσμα το οποίο εκείνη θέλει. Θέλει να δείξει επιπλέον ότι να αποποιηθεί τις ευθύνες που τις αποδίδονται για αποτυχία του διαλόγου. Και δεν θέλει ουσιαστικά αυτή τη φορά να αποξενωθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θυμίζω ότι περιμένει ανταλλάγματα από την Ουάσιγκτον, περιμένει άρση των οικονομικών κυρώσεων.
Κυρώσεων, βέβαια. Έχει βάλει πολλά στο τραπέζι και ο Πούτιν. Δεν είναι λίγα αυτά που βάζει ο Πούτιν ως όρους και προϋποθέσεις.
Ναι. Να σου πω πάντως, να κάνω και μια τελευταία αναφορά, ότι πριν από λίγο και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έκανε μια ανάρτηση στο X, με την οποία επισημαίνει ότι δρομολογείται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 17ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι ο σκιώδης στόλος, γιατί στοχεύουν...
Είναι και μια έμεση πίεση πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Πούτιν, έτσι, ότι αν δεν προχωρήσει, να το είναι στο τραπέζι και αυτό, σου έρχεται.
Προσπαθούν όλες οι πλευρές, εν πάση περιπτώσει, να τον πιέσουν να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου. Όλοι θεωρούν ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει για να γίνει αυτός ο διάλογος, ότι ο πόλεμος αυτός πρέπει να τελειώσει.
Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Ζεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες στιγμές εκεί που είσαι κάτω από δύσκολες συνθήκες, Άννα μου. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρω πόσο κουραστικό είναι για σένα, αλλά ξέρω και πόσο καλή συνάδελφος και επαγγελματίας είσαι. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Άννα. Η Άννα Παπασωτηρίου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων στην ΕΡΤ, μια εξαιρετική συνάδελφος και εξαιρετική επαγγελματία. Την ευχαριστούμε. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει. Δεν διευκολύνουν και οι αρχές εκεί, που θα στήσεις, που δεν θα στήσεις. Όχι, πάρτα, πήγαινε αλλού. Δεν είναι εύκολη η ιστορία. Μέρες και ώρες που περνάμε, όλοι μας και παρακολουθούμε. Έλεγα λοιπόν πως ναι, θα περιμένουμε με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτό, φίλες και φίλοι, επί της ουσίας είναι ένα διπλωματικό πόκερ, το οποίο έχει προσκήνιο και παρασκήνιο. Θα έλεγα μάλλον παρασκήνιο πρωτίστως, δευτερευόντως προσκήνιο. Μένει να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, πού θα κάτσει η μπίλια, πώς θα κάτσει η μπίλια. Είναι σαφές ότι και είναι πάγια τακτική της διπλωματίας της Ρωσίας να μην ανοίγει τα χαρτιά της, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε πόσο προσεκτικός είναι κιόλας ο πρόεδρος Πούτιν, γιατί αυτό που μόλις πριν από λίγο έλεγε η συνάδελφός μου, η Άννα Παπασωτηρίου, ότι φροντίζει να μην τσιγκλήσει, να μην ερεθίσει, να μην προκαλέσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ. Γιατί? Γιατί έχει ένα μεγάλο ζητούμενο και αυτός. Όταν λέω και αυτός, το συνδέω γιατί είχαμε χθες την άρση άλλων κυρώσεων και ο Πούτιν, φίλες και φίλοι, την άρση των κυρώσεων ζητά. Αυτό που πριν από λίγο του έστειλε μήνυμα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ότι κοίταξε, γιατί στην ουσία αυτό του λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αν τυχόν αυτή η συνάντηση δεν γίνει, αν αυτό δεν προχωρήσει, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάνω στο τραπέζι το πακέτο των κυρώσεων.
Στη γη που σε πρωτόδα, εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω. Εδώ σ' αγάπησα και εδώ σ' αγαπάω. Εδώ ανάβει το χορτάρι για θυμιατό. Αγαπημένε μου, όσα ποτέ δεν μου πες, από το ψέμα πιο πίκρο φαρμάκι.
Και ελάτε να σας δώσω μια είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο και είδατε, κάναμε και αναφορά για τις δηλώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Υπήρχε μια εκκρεμότητα μεγάλη, φίλες και φίλοι, το είχαμε πει και στο παρελθόν, η εκκρεμότητα σε σχέση με τα εμβόλια για τον COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εταιρεία Pfizer. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, ενεπλάκησε αυτήν την ιστορία ως εκ της θέσεώς της. Εκδόθηκε λοιπόν, γιατί όλο η υπόθεση αυτή είχε πάει στα δικαστήρια και σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν λάθος που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα γραπτά μηνύματα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, τον Άλμπερτ Μπουρλά, την περίοδο κορύφωσης της πανδημίας του COVID. Η απόφαση, κάποιοι εκτιμούν, μπορεί να έχει επιπτώσεις για την διαφάνεια και την λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το βέβαιο είναι πως πλήττεται η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής από αυτό το θέμα, που από την αρχή της εβδομάδας ευρωπαϊκές εφημερίδες έχουν επικεντρωθεί σε αυτό. Η απόφαση λοιπόν του δικαστηρίου έκρινε ότι η Κομισιόν έκανε λάθος που αρνήθηκε τη δημοσιοποίηση των γραπτών μηνυμάτων της κυρίας Φόντερ Λάιεν με την εταιρεία Pfizer και ειδικότερα με τον διευθύνοντα σύμβουλο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τώρα είχε ενδιαφέρον να προλάβουμε να σας πούμε αυτήν την είδηση. Εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι θα τα πούμε. Θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, γιατί εδώ στο εσωτερικό όλη η συζήτηση περιστρέφεται και είναι και πάρα πολύ λογικό γύρω από το πόρισμα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες και τα όσα το πόρισμα αυτό λέει ή δεν λέει, γιατί έχουμε μπει και σε μια δεύτερη φάση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, αναλυτικά με τον, όπως σας έλεγα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο, με δεδομένο βεβαίως ότι η κυβέρνηση από χθες, και το λέγαμε, έχει περάσει την αντεπίθεση για το θέμα αυτό. Έχει πλαγιοκοπηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άντε τώρα να μην σας τα λέω εγώ, έτσι θα τα πούμε αυτά σε λίγο.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί, πνιγμένο στη ρουτίνα. Βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω από την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Με μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν στον δρόμο θα μας βγάζει. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
Ουψ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα line, η εκπομπή. Στο πρώτο μέρος ήμασταν εκτός συνόρων για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμβαίνοντα, όχι μόνο για την ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά για την... για την ανθρωπότητα θα έλεγα ολόκληρη, γιατί έχοντας δύο πολέμους ανοιχτούς εδώ γύρω, αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά αφορά και όλους τους υπόλοιπους λαούς. Ποτέ ένας πόλεμος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, ποτέ ένας πόλεμος δεν μπορεί να συζητιέται με μια χαλαρή συνείδηση. Και ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Αργυρίου, θα τα πούμε σε λίγο και για τα μηνύματα που στέλνετε και σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε όμως εδώ στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Σας έλεγα λοιπόν πως σε αυτό που λέμε δημόσια συζήτηση, δημόσιος διάλογος, πολιτική ατζέντα κυριαρχεί. Το χθεσινό πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του καθηγητή του κυρίου Καρόνη, Δημήτρη Καρόνη. Το πόρισμα λοιπόν αυτό έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Είδαμε σκληρή επίθεση της κυβέρνησης, η οποία δείχνει, όπως έλεγα και στο πρώτο μέρος, πλέον να περνά αυτό που λέμε στην αντεπίθεση. Έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τις επισημάνσεις και τα συμπεράσματα αυτού του πορίσματος. Αυτό που επισήμανε από την πρώτη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι οι θεωρίες συνωμοσίας καταρρύπτονται και προφανώς το θέμα αυτό είναι στο οποίο θα επιμείνει η κυβέρνηση. Είχαμε χθες ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, και όπως αναφέρει σε αυτή την ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να απολογηθεί δημοσίως, καθώς είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, σας τον έχω ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλτατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί είστε εκτεθειμένοι εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης?
Διαφωνώ με την τοποθέτηση προφανώς του κυβερνητικού εκπροσώπου, και αυτό νομίζω το μπορεί να στοιχειοθετηθεί και με στη μέχρι σήμερα πορεία μας, στη στάση μας στο δημόσιο λόγο και τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Νίκου του Ανδρουλάκη και όλων μας σε σχέση με το πολύ νεκρό δυστύχημα με εγκληματικά χαρακτηριστικά, ερευνόμενο ως έγκλημα από τη δικαιοσύνη στα Τέμπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ εξ αρχής ζητήσαμε να πέσει άπλετο φως σε όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης και σε όσα οδήγησαν στη σύγκρουση, ως την επέλευση δηλαδή του δυστυχήματος, άρα στην μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στη γραμμή επί χρόνια ολόκληρα από δύο διαδοχικές κυβερνήσεις, στο ότι δεν εισακούστηκαν οι προειδοποιήσεις και των Ευρωπαϊκών Αρχών και των Εργαζομένων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά και στο σκέλος που αφορά και στο μετά το δυστύχημα, στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στο πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση επικοινωνιακά όλο το έγκλημα και το δυστύχημα.
Μισό λεπτό.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Κύριε Μάτζο, σας ακούμε με προσοχή. Όμως, πάμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Επί της ουσίας, τι σας λέει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λέει σε εσάς στο ΠΑΣΟΚ, μέσω του Προέδρου σας και ειδικότερα στον Πρόεδρό σας μάλλον, ότι τι κάνατε, μπήκατε μαζί με τους υπόλοιπους όψιμους πολιτικούς συμμάχους, όπως τους χαρακτηρίζει, στο να υιοθετήσετε την λογική, να παραπλανήσετε την κοινή γνώμη και να υιοθετήσετε την λογική της συγκάλυψης. Α, γι' αυτό σας κατηγορεί και γι' αυτό ζητάει από τον κύριο Ανδρουλάκη να απολογηθεί.
Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο.
Τα περί συγκαλύψεως δηλαδή, ναι, και ταύτισης με αυτήν την αντίληψη.
Ωραία, ωραία. Συγκεκριμένο λοιπόν, η συγκάλυψη έχει στοιχειοθετηθεί και την έχει βρει και η ίδια η δικαιοσύνη όταν μιλά για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και την απώλεια κρίσιμου αποδεικτικού υλικού. Αυτά δεν τα έχει πει το Πασόκ, τα έχει πει το Δικαστικό Συμβούλιο της Λάρισας και η Εισαγγελία Φετών Λάρισας έχει μιλήσει για αυτά. Άρα η συγκάλυψη είναι οι ενέργειες που γίνανε μετά παραμονή των εκλογών, θα το πούμε αυτό, μετά το δυστύχημα. Συγκάλυψη είναι ο τρόπος που λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή χωρίς την πρόσκληση μαρτύρων και την διερεύνηση εις βάθος του δυστυχήματος. Και συγκάλυψη είναι και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρώτον, να συγκροτήσει η Προανακριτική Επιτροπή στη βάση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του κυρίου Καραμανλή και Σπίριτζη για τη Σύμβαση 717, και δεύτερον, να λειτουργήσει η Προανακριτική κατά του κυρίου Τριαντόπουλου με εξέταση μαρτύρων και εξέταση εγγράφων. Όλα αυτά είναι πράξη συγκάλυψης και αυτά δεν αναιρούνται από το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, το οποίο, επαναλαμβάνω, ως πόρισμα το σεβόμαστε και ζητούμε από τη δικαιοσύνη και αυτό να συνεκτιμηθεί. Αυτό που επίσης όσον αφορά στα πορίσματα ξεχνά ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι ο ίδιος πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, μιλούσε για ένα άλλο πόρισμα του Αιώδα Σαμ, ως το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει καθ' ολοκληρία να δεχτούμε. Το πόρισμα εκείνο μιλούσε για το ενδεχόμενο να υπήρχαν τότε καύσιμες ύλες αγνώστου φύσεως. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ρόιτερ, το συνάδελφό σας, είχε πει ότι κάποια πράγματα μπορεί και να μην είναι όπως τα είχα μάθει στην αρχή και όλα είναι πιθανά.
Ναι.
Όλα αυτά, όλα αυτά. Άρα τα ξεχνά ο κύριος Μαρινάκης όλα αυτά και λέει ότι τελικά για όλα φταίει το Πασόκ σε αυτόν τον τόπο.
Συγγνώμη, αλλά και το Πασόκ, τώρα με συγχωρείτε, και το Πασόκ ξεχνά, ας πούμε, δηλώσεις του Νίκου του Ανδρουλάκη ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό. Το αναφέρει ο κύριος Μαρινάκη στη δήλωσή του, ενορχιστρωτή τη συγκάλυψη για να. Όταν επρόκειτο να συζητηθεί, μάλλον να συνυπογραφεί η πρόταση δυσπιστίας κατά τη κυβέρνηση.
Εμείς δεν ξεχνούμε τίποτα από όσα έχουμε πει, γιατί όλα όσα έχουμε πει τα πιστεύουμε. Το ότι υπάρχει ενορχίστρωση τη συγκάλυψη από την ίδια την κυβέρνηση και την κορυφή τη κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης και είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί σας λέω όλα τα προηγούμενα. Το γεγονός ότι υπήρξε αλλίωση και χρηματοδότηση της αλλίωσης μέσα από τα email του κυρίου Τριαντόπουλου προς τον κλειστό κύκλο των υπουργών περί τον κύριο Πρωθυπουργό, ή το γεγονός ότι.
Ναι, αλλά η δικαιοσύνη προχωρεί όμως, κύριε Μάτζο.
Όλα αυτά ερευνώνται, κυρία Μπαλτατζή. Το Πασόκ τα ζήτησε. Αν το Πασόκ δεν είχε κάνει προανακριτική επιτροπή του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Τριαντόπουλος θα ήταν υπουργός τώρα. Δεν θα δικαζόταν. Όλα αυτά που μας λένε θεωρίες συνωμοσίες και ψεκασμένους, όλους συνολικά. Το Πασόκ με τρόπο θεσμικό τα οδήγησε στη δικαιοσύνη. Ή το θέμα, για παράδειγμα, του πώς λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή, ή το πώς δεν δημιουργήθηκαν προανακριτικές επιτροπές, ή πώς λειτουργήσε η τελευταία προανακριτική επιτροπή. Δεν αυτενεργούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι σε ενορχίστρωση από την κυβέρνηση. Και... ένα όμως, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
δεν είπε ποτέ ο Νίκος Ανδρουλάκης, κανένας από εμάς, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είπαμε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει κλονιστεί στη δικαιοσύνη. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι μια παθογένεια η οποία αποτυπώνεται και σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Και εμείς πρέπει να γίνουμε ασπίδα.
Τι σημαίνει τώρα αυτό? Μερικές φορές αισθάνομαι, κύριε Μάτζο, ότι πολλές φορές και εσείς οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, παίζουμε με τη λέξη. Τι πάει να πει, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη ή δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη? Θέλω να πω, όταν κάποιος παίρνει μια τέτοια θέση, αμφισβητεί τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί, το πόσο αδέκαστη είναι, λειτουργεί αυτόνομα και μακριά από την εκτελεστική εξουσία, την ανεξαρτησία της εν γέννη. Yeah. Αυτό αμφισβητείται.
Αν βοηθώ, για να κλονιστεί κάτι πρέπει να προϋπάρχει. Όταν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αυτή κλονίζεται, πρέπει να εργαστώ ως πολιτικός, όχι να το διαπιστώσω απλώς, αλλά μέσα από τις προτάσεις μου να θεραπεύσω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Άρα τι λέτε, ότι εξακολουθείτε να λέτε ότι υπάρχει θέμα?
Προσέξτε, αν δεν έχω εμπιστοσύνη γενικότερα, είμαι ένας δίθεν αντισυστημικός, δεν πιστεύω στη δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη, δεν ασχολούμαι με αυτό, θέλω την ανατροπή του πολιτεύματος. Αν είμαι αυτό που λέω, αυτό που υπονοείται για τον κύριο Ανδρουλάκη, όχι εσείς, η κυβέρνηση. Αν όμως πιστεύω στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, με απασχολεί πολύ ότι οι μετρήσεις κοινής γνώμης βλέπω τους συμπολίτες μου να έχουν χάσει ή να έχει κλονιστεί έστω η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Είμαι δικηγόρος, υπηρέτησα και υπηρετώ τη δικαιοσύνη, θα την υπερασπίζομαι, θα προασπίζω την ανεξαρτησία των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από όποιο μετερίζει και εν προκειμένου από το μετερίζει του βουλευτή. Αυτό που κάνει το δικό μου κόμμα είναι να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, στη συνταγματική αναθεώρηση να μιλήσουμε για τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας, αυτό που λέμε, της δικαιοσύνης. Μια κουβέντα, μια συζήτηση που γίνεται και είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις δικαστικές, με τους δικαστές μας και τους εισαγγελείς. Άρα είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει σε υψηλό επίπεδο συνενετικό. Και το ξέρω και η Νέα Δημοκρατία θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμφωνήσουμε. Άρα πρέπει να γίνει διάκριση. Δεν παίζουμε με τις λέξεις. Η ουσία είναι όμως τις λέξεις. Δεν
αντιλαμβάνεστε όμως
αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Ναι. Υπάρχει χρέος των πολιτικών δυνάμεων να υπερασπίσουμε την ανεξαρτησία της και να ανακτήσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες.
Καθαρή είναι αυτή σας η τοποθέτηση, αλλά θέλω να πω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αυτό που τίνει πια να γίνει, να το πιστέψει ο μέσος πολίτης είναι ένα πράγμα. Ξέρετε τι, ότι έχει εργαλειοποιηθεί, δεν μ' αρέσει η λέξη, δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά αυτός είναι που χρησιμοποιείται, ότι εργαλειοποιήθηκε η τραγωδία των τεπών τελικά.
Κοιτάξτε τώρα, να έρθω σε αυτό γιατί ήθελα να το πω και με αφορμή την προηγούμενη ερώτησή σας. Το γεγονός ότι υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έστησαν πολιτικές θέσεις και πολιτική δράση πάνω στην τραγωδία των τεμπών είναι επίσης αναμφισβήτητο. Αν δηλαδή υπάρχει από τη μία πλευρά συγκάλυψη από την κυβέρνηση, υπάρχει από την άλλη πλευρά παραγωγή και αναπαραγωγή και θεωριών συνωμοσίας. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Αυτό στο οποίο εμείς πρέπει να αντιλέξουμε είναι ο λετήρας, η ισοπαίδωση από την κυβέρνηση ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήθελε το Πασόκ να παράξει ούτε να αναπαράξει θεωρίες συνωμοσίας. Το Πασόκ ελέγχθηκε και ελέγχεται από πολλούς επειδή ήταν πολύ θεσμικό, παρά ήταν θεσμικό να το πω. Λίγο προβοκατόρικα.
Το θυμόμαστε τώρα, ναι. Τη θεσμικότητα την επικαλεστήκατε και εσείς και ο πρόεδρός σας εκείνες τις μέρες πάρα πολύ.
Και το κάναμε πράξη. Το κάναμε πράξη. Και ελεγχθήκαμε ότι ήμασταν και πολύ θεσμικοί για τα γούστα κάποιων.
Ναι.
Δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο και πολύ θεσμικοί και έμποροι συνωμοσιολογίας. Πρέπει να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία τι είναι το ΠΑΣΟΚ και να αποφασίσει πώς θα το αντιμετωπίσει.
Πείτε μου κάτι, το ρεπορτάζ λέει ότι ως το τέλος της εβδομάδας θα ζητήσετε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Καραμανλή, Καραγιάννη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, πιθανότατα και με πιθανές αναφορές και στο Χρήστο Σπίρτζη. Είναι έτσι, θα το κάνετε, είναι σήμερα Τετάρτη.
Είναι Τετάρτη, είναι Τετάρτη μεσημέρι ήδη.
Πότε λοιπόν?
Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λεπτή και πολύ υπεύθυνη δουλειά, νομική επαναλαμβάνω και όχι πολιτική που πρέπει να γίνει. Η δικαιοσύνη έχει κάνει το έργο που της αναλογεί στο βαθμό που μη πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται σε αυτή την αλυσίδα της αιτιόδου συνάφειας ανάμεσα στις παραλήψεις και στο εγκληματικό αποτέλεσμα. Υπάρχει προφανώς διατάραξη της συγκοινωνίας στο σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Εμείς από την πλευρά της Βουλής αναφέρεται ήδη ορισμένα ονόματα που έχουν γραφτεί δημοσιογραφικά.
Ναι, το λέω γιατί κάνουμε αυτά κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία.
Έχετε δίκιο, δημοσιογραφικά έτσι είναι. Κάνουμε τη δουλειά που μας αναλογεί όσον αφορά στα πολιτικά πρόσωπα κρίκους σε αυτή την αλυσίδα της αιτιόδους συνάφειας. Θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες, ημέρες, έως το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε έτοιμοι ώστε να κατατεθεί το αίτημά μας, να γίνει γνωστό στους συναδέλφους των υπολείπων κοινοβουλευτικών ομάδων, να διατυπώσουν τις απόψεις τους και από την πλειοψηφία και από την αντιπολίτευση, να ψηφίσουμε και στο τέλος να συγκροτήσουμε την Προανακριτική Επιτροπή. Το λέω αυτό διότι αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, διάφοροι βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδειχθεί τις τελευταίες ημέρες σε μια υπεράσπιση του κυρίου Καραμανλή πριν καν δουν το αίτημα της αντιπολίτευσης. Είναι η πλήρης αντιστροφή της συνταγματικής τάξης. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά, δεν μας εκπλήσει, αλλά επαναφέρω η συνταγματική σειρά των πραγμάτων. Πρώτα το αίτημα, στη συνέχεια οι θέσεις των κομμάτων, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και η λειτουργία της προανακριτικής όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι και όχι όπως έγινε με τον κύριο Τριαντόπουλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάτζο, για να δούμε, θα περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Στη διάθεσή σας για μελλοντικές συνομιλίες. Άντα, ξέρετε, το χαίρομαι και
να είστε καλά.
Πολύ για την
και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε, φίλες και φίλοι, γρήγορα να συνδεθούμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί γίνεται ένα συνέδριο, το Υγεία μου. Αυτή την ώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός. Για πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, η οποία πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές και προφανώς μας βοηθάει να διαχειριστούμε καλύτερα και τα οικονομικά της υγείας. Και η δεύτερη εισαγωγική μου παρατήρηση, θέλω να δώσω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών και τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη πια για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε και ένα οικοσύστημα δυναμικών επιχειρήσεων που με έδρα την Ελλάδα και με πρόσβαση σε ελληνικά δεδομένα, ανώνυμα πάντα και πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε πολλές νέες εφαρμογές. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία τέμνεται με την καθημερινότητα την οποία ζουν οι γιατροί στην πρώτη γραμμή, θα είναι το σύστημα παρακολούθησης το οποίο θέτουμε σε εφαρμογή άμεσα τις επόμενες μέρες στον Ευαγγελισμό, το πιλωτικό σύστημα παρακολούθησης.
Παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την τοποθέτηση.
Να, και εμείς παρακολουθήσαμε μαζί με τους τηλεθεατές της Earth News, φίλες και φίλοι, αυτό το απόσπασμα την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σας είπα ότι είναι ένα συνέδριο, γίνεται το συνέδριο αυτό στο Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα, και είναι ένα συνέδριο που αφορά στην υγεία. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was.
Yes, he was.
Λοιπόν, να σας πω επίσης πως στον εισαγγελέα οδηγούνται οι συλληφθέντες για την εισβολή στην νομική. Σας θυμίζω ότι αφορά σε αυτή την καταδρομική επίθεση στην διάρκεια παρουσίασης ενός βιβλίου και στον βαρύ τραυματισμό ενός διδακτορικού φοιτητή αυτής της ομάδας, οι οποίοι εισέβαλαν τρέχοντας μέσα, γι' αυτό λέω και καταδρομική επίθεση. 6 είναι λοιπόν οι συλληφθέντες. 30 Απριλίου νομίζω ότι έγινε αυτό. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη αυτών που συμμετείχαν. Μαθαίναμε ότι ήταν περισσότεροι από 30 αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας, αυτοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την σύλληψή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 3 άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, και μία γυναίκα η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη, παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Μένουν όλα αυτά τώρα να τα δούμε με λεπτομέρειες. Τώρα, στα μηνύματά σας θα αναφερθώ. να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω πως το έχετε καταλάβει ότι προφανώς και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και με αυτό που λέμε διεθνή δισογραφία, διεθνή χώρο, συμβαίνοντα γεωπολιτική και όλα αυτά, γιατί είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Πολύ περισσότερο που ζούμε σε καιρούς περίεργους, δύσκολους, με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Τώρα, Αδριανή μου, δεν κατάλαβα τι ρωτάς. Μου στέλνεις ένα μήνυμα με ένα ερώτημα που δεν έχω καταλάβει, ποιος τύπου. Δεν έχει καμία σημασία. Να ευχαριστήσω έναν φίλο ακροατή, ο οποίος έχει μπει στον κόπο και έχει όλη την ανακοίνωση της εκπροσώπου της κυρίας Ζαχάροβα, του Ρωσικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Λυπάμαι, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ο ίδιος, σας ευχαριστώ βεβαίως που το στείλατε, αλλά είναι αδύνατο να το διαβάσω όλο αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη, πολύ καιρό είχα να σας συναντήσω και να σας δω, αλλά και στην Πρέβεζα που βλέπω εδώ στα προσωπικά μου μηνύματα, να είστε όλοι καλά. Την επισήμανση που κάνει ο φίλος ακροατής, ο κύριος Αργυρίου, για τους κεντρώους, έχει ένα μήνυμα στείλει που καταλήγει λέγοντας ότι οι κεντρώοι πολίτες έχουν απαιτήσεις για ποιότητα στην πολιτική πρόταση και αυτό δεν υπάρχει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά λέει στην αρχή βεβαίως, για να είμαι δίκαιη, ότι δεν θα αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία για το πώς θα αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι δημοκρατικοί πολίτες του κέντρου. Λοιπόν, εσείς οι πολύπαθοι, θα πω εγώ, το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, με κάθε σεβασμό εννοείται, γιατί μιλώντας κάθε φορά με τους δημοσκόπους, οι κεντρώοι είναι αυτοί που επικεντρώνουν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις προτιμήσεις και στη στάση που κρατούν γενικώς. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. It may shine, love the age like fire wine. But if you think that time will change your ways, don't wait too long. Baby, you and I've got a lot to learn. Don't want to waste another day. Chance, play your part, make romance. It might break your heart, but if you think that time will change your ways, don't wait too long. Don't wait.